Fazla taksiyle Bişkek'te tuşku saat 1. Salmat Sarpı bugün 17 sentyabrı günkü şeyşembe Tüz Efirdeki Tüşkü programını Bişkek studiyasında Minayzada Kasmaliyev alıp barудамын. Баткендин чарбак айылы жыл башынан бери ичүүчү суугат суулары жок күн кечирип жатышат. Президент Алмазбек Атамбаевдин Бельгияга иш сапары башталды. Кыргызстандык жаш бийчи Жан Войнов Лас-Вегаста өткөн хип-хоп чемпионатында катышып, өз өнөрү менен калыстарды таң калтырды. Алдагы жарым саатта ушул жана башка темадагы баян маектерди сунуштайбыз. Бизден алыстабаңыздар. Абалы соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар топтомун сунуштайбыз. Алар менен кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырат.
Рахмат. Бириккен улуттар уюмунун инспекторлору Сирияда жайкын тургундарга каршы химиялык курал колдонулганы аныкталганын жарыя кылды. Муну улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин жабык жыйынында уюмдун баш катчысы Пан Ги Мун тастыктады. Ал өз сөзүндө мындай куралдын колдонулушун согуштук кылмыш деп атап, эл аралык укукту бузуу катары баалады. Химиялык курал боюнча адистер химиялык жана медициналык далилдерге таянып, нервке зыян келтирчү зарин заты Гута жана Дамаск аймактарында 21 августта ракетадан атылганын билдиришкен. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети уюшкан кылмыштуу топтун издөөдө жүргөн бир мүчөсүн кармаганын маалымдады. Вадалаз деген кайманы ат менен белгилүү Максат Абакировдун кылмыштуу тобунун мүчөсү делген Назарбек Коеналиев 16 сентябрь күнү атайын кызматтын өкүлдөрү тарабынан колго түшүрүлгөн. Кайерден кармалганы азырынча маалымдала элек. Коеналиевке кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү, мыйзамсыз курал сактоо сыяктуу беренелери боюнча кылмыш иши козголуп, издөөдө жүргөн. Ал 2010-жылы Бишкектеги 1-май райондук сотунан уюшкан кылмыштуу топторго мүчө кишилердин качып кетишин уюштургандыгы да кабарланган. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча өлкөдө 4 уюшкан кылмыштуу топ бар. Быйылкы жылдын 8 айында алардын 89 мүчөсү кармалган. Министрликтен уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү бөлүмүнүн башчысы Рафик Мамбеталиевдин айтымында учурда андай топтордун мүчөсү делген 12 адам жергиликтүү кеңештерге депутат болуп шайланган. Макмал алтын комбинатынын борбордук компаниясынын жетекчисине кылмыш иши козголду. Ал ири өлчөмдөгү кымбат баалуу буюмдарды кымырып алган деп күнөөлөнүүдө. Тергөө амалдары Жалал Абад облустук жана Тогуз Торо райондук прокуратуралары тарабынан жүргүзүлүп жатат. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматынан билдиришкендей, кармалган жаран 2012-13 жылдары кызмат абалынан пайдаланып ишканага 10,810,000 сомдук зыян келтиргени аныкталган. Тогуз Тородогу Макмал алтын комбинаты Кыргыз алтын ишканасынын курамына кирет, анын акциялары мамлекетке тийиштүү. Беларусьта түрмөдө белгисиз жагдайда каза болгон адамды эскерүү иш чарасын уюштурган 4 активисти Минск соту 500,000 рубль айыпка жыкты. Активисттер өткөн ишембиде Минсктеги тергөө абактарынын биринде эскерүү иш чарасын өткөргөнү үчүн кармалышкан. Бул тергөө абагында август айында айдоочулук күбөлүксүз унаа башкарганы үчүн 3 айга камалган Игорь Птишкин аттуу жаран каза болгон эле. Тергөө абагынын жетекчилиги анын жүрөгү кармап көз жумганын билдирген. Бирок мындай версияга анын жакындары ишенбей, урт окмоктон улам каза болгонун айтып келишет. Турсунбек Акун акыйкатчынын иш бөлмөсүндө ачкачылык акциясын улантууда. Ал бир суткадан бери суу гана ичип жатканын бүгүн азаттыкка айтты. Ден соолугу дарыгерлердин көзөмөлүндө. Акун нааразылык акциясын 16 сентябрь күнү саат 11:00 баштаган. Ал өзүн мыйзамсыз жумуштан бошотулдум деп эсептейт жана Батукаевдин бошотулушуна тиешеси бар делген бардык чиновниктердин 20 сентябрга чейин жумуштан кетишин жана парламенттин тарашын талап кылууда. Талаптар аткарылбаса ачкачылыкты Ак үйдүн алдында улантаарын белгилеген. Турсунбек Акун Батукаевдин бошотулушуна Зарылбек Рысалиев, Аида Салянова жана Бусурманкул Табалдиевдин тиешеси бар деп эсептерин айтып келет. Бүгүн Нарын шаарынын негизделгенинен 145 жылдыгы белгиленүүдө. Майрамдык иш-чаралар облустук драм театрдын имаратында башталды. Ошондой эле бүгүн шаардагы жаңы реконструкцияланган эс алуу багына Жамин Акималиевдин аты берилип, ачылышы да пландалган. Элдик сейилдөөлөр күн бою уланат. Кечке жуук теңиртүү аянтында концерттик программа тартууланат. Уюштуруу иштерине 500 миң сомдой акча сарпталган. Иш-чарага парламенттен депутаттар, өкмөт өкүлдөрү да катышууда. Айзада, мендеги жаңылыктар ушулар.
Соңку кабарлар топтом менен кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырды. Кабарлар менен толук таанышам десеңиздер, анда биздин интернет сайтыбызга баш баксаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Биз болсо берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Баткендеги Чарбак айылында жыл башындагы жаңжалдан бери ичүүчү жана суугат суусу жок күн кечирип келе жатышат. Быйыл эл суунун жоктугунан түшүмү жок калгандагы айтылууда. Элдеги абал туурасында кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып бермекчи. Жеңиш, суу эмне үчүн жок? Анан негизи эле буга чейин эл ичүүчү сууну каяктан алып ичип атышат?
Ушул жылдын башында январь айында Өзбекстандын Ушар айылынын тургундары Чарбак айылына келип жаңжал салып 30га чукуп кишини барымтага алып кеткендеги жаңжалдан бери Чарбак айылына ичүүчү жана сууга суу токтогон. Бул айылга суу Согмент айылынан аралап кошуна ушул Өзбекстандын Ушар айылынан аркылуу өтүүчү. Ошол жаңжалдан кийин Ушар айылы аркылуу суу өтүүсү токтоп калган. Ошондон кийин Кыргыз Республикасынын өкмөтү атайын токтом кабыл алып, бул айылга ичүүчү жана сууга сууну көз карандысыз жеткирүү үчүн атайын каражат бөлгөн. Анда 37 миллион сомдук долбоор болгон, бирок анын болгону бүгүнкү күнгө 6 миллион гана берилгендиктен бул иш азырынча ошол башталган боюнча эле токтоп туруп атат. Ал эми 70 үйлүү ушул Чарбак айылынын тургундары болсо сууга суу жок, эгин тигиндери бүгүнкү күнгө чейин эч кандай түшүм болбой, эгиндер кургап, бак тарактар курап жөнөгөнүн айтып атышат. Ал эми ичүүчү суу болсо ошол жердеги чек ара бөлүгүнүн атайын автоунаасы менен элге күн сайын 100 литр 200 литрге чейин ташып берилип атат.
Азыр эми бир аракеттер көрүлүп атыптыр. Элдер мисалы каякка кайрылып атышат, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү эмне деп атышат? Ошо акчаны эле күтүп жатабыз деген жоопту берип атышабы?
Жергиликтүү бийликтер өткөн жумада эле өкмөттүн атайын ыйгарым укуктуу өкүлү ошол айылда, айыл өкмөтүнүн аймагында болуп курулуш иштерин жүрүш менен таанышып, тез аранын ичинде ушул акчаны, өкмөт тарабынан бөлүнгөн акчаны толук жетиши үчүн аракет кылабыз деп билдирди. Ага чейин ушул автоунаа менен ташып жеткирилип берилип тура берет. Ал эми жергиликтүү тургундардын кээ бирлери болсо 20-30 метрге чейин кээ бирөөлөрү кудук казып баштаптыр, бирок азырынча ал тоолуу аймактан суунун чыгышыга күмөн болуп турат кудуктардан.
Ошол суу ташып келеген ошол машинени мисалы күйүүчү май, ошол чыгым каражатын кимдин мойнунда ал?
Ал ошол жергиликтүү бийликтин эсебинен жүргүзүлүп атат чыгымдар баары.
Рахмат, биз менен Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров болду. Ушул эле чек ара темасын улай Баткенде коопсуздук шылтоосу менен күч кызматтары чек ара соодасынын өнүгүшүнө бут тосуп, улам текшерип, акча өнүп жатышат деп ишкерлер нааразы болуп жатышат. Аймакта өндүрүш ишканалары жок болгондуктан көпчүлүк соода сатык менен алек. Негизинен соода чек аралаш аймактарда жакшы жүрөт, жергиликтүү күч кызматтары болсо мыйзамдуулук менен коопсуздук башкы милдет деп жатышат. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кайрадан.
Баткен облусунда чек аралаш аймактагы соода сатык маанилүү орун ээлейт. Анткени аймакта өндүрүш ишканалары аз. Көпчүлүк аймактар чек арага жакын жайгашкандыктан бул жаатта алектенгендер арбын. Бирок бул тармак туруктуу киреше алып келет деп айтуу кыйын. Чек аралар бирде жабылып, бирде ачылып, кээ бирде күч кызматтарынын атайын иш чаралары менен текшерүү күчөп турат. Мындай көрүнүштөр чек арадагы соодага түздөн түз эле таасирин тийгизет. Ал гана эмес, коопсуздук чараларына шылтоолоп күч кызмат өкүлдөрү да соодагерлерден анча мынча акча өөнөп турганын айтышат. Өзбекстан менен чек арадагы Баяман Баатыр дүң базарынын кожоюну Умсунай Эркенбаева кошуна өлкөлөрдөн келген кардарларды ар тараптан кысмак алып тыйын өндүргөндөр көп болгондуктан иш алга жылбай жатат дейт.
Нары өткөн орган деле кире берет, бери өткөн орган деле кире берет. Бул жерде өзбекстандыктар, уйгурлар бар экен деп ишмердүүлүгүбүзгө да өтө мындай зыян келип атат азыр булардан. Себеби биздики Тажикстан, Өзбекстан менен чектеш үчүн биздин основной бизди соодагерлерибиз, алуучуларыбыз, клиенттерибиз Өзбекстан менен Тажикстандыктар. Тынбай эле УУДунун рейди, УУДу бизге приказ берди, УУДунун письмосу менен келип атабыз деп тынымсыз каждый день десек да болот, бизге шундай рейдтер жүрүп турат. Жагымсыз иштер көп болуп атат. Ар бир КАМАЗ келесин $100 берет, ар бир бус келсе $100 бересин деп.
Чек араны кесип өтүүнүн кошуна өлкө аймагында жүрүүнүн шарттары оорлогону бир өлкө үчүн эле оорлук туудурбайт. Эки тарапка тең бирдей түйшүк. Айрыкча соодадагылар насыя менен иштешет. Мындайда кардардын тынымсыз болуп турганы жакшы. Рахиме же болсо кардарлар үчүн жагымдуу шарт түзүү, ары турсун, акчасын алдырбасын деп өзүбүз ортого түшкөн учурларыбыз да болот дейт.
Текшерүүлөр тез эле болот, солдаттары деле эле келет, милициясы деле келет. Келгенде клиенттер качышат, бекинишет. Кээде биз өзүбүз чыгып защита этебиз, буларга тийбегиле, булар келбесе биздин суудабыз болбой калат деп суранабыз. Ушундай иштер болот. мына бүгүн деле келди. Бүгүн да баягы келишип ушундай эмелер болуп турат. Төз кол болот.
Баткен облусуна жакынкы кошуна өлкөлөрдөн жылына 1,5 миңдей киши келип иштеп кетет. Анын басымдуу бөлүгү мыйзамсыз. Атайын уруксаты жок иштешет. Кээ бир учурларда өз өлкөсүндө мыйзамсыз аракеттер үчүн издөөгө алынгандар да болот. Облустук ички иштер башкармалык жетекчиси Анарбай Алимбеков мыйзамдуу иштегендер үчүн эч качан милиция бут тоспойт. Биздин кызмат үчүн башкысы мыйзамдуулук жана коопсуздук дейт.
Милиция кызматкерлери соода сатып кылган жөнсүз бизнесмендердин укугун бузуп атат десе, эгер мыйзамсыз аракеттер болсо, билдисе болот, прокуратурага кайрылса болот, бизге кайрылса болот. Эгер алар жактан мыйзам бузулган болсо, анда алар дагы мыйзамдын алдында жооп бериш керек. Баткен облусунун аймагында Тажикстандан, Өзбекстандан, жакынкы чет өлкөлөрдөн келип, мыйзамсыз, нелегальный келип иштеп аткандар көп. Айрыкча Кадам жай районунун хал менен айла өкмөт. Эки базар бар, ошол жерде мыйзамсыз жүргөн Кытай Республикасынын граждандары бар. Аларга карата дагы бизде нелегаль деген операция бар, постоянный операция. Алардын жүрүшүнө келип жашап, иштешин биз мыйзамдан текшерүүбүз керек.
Милициянын мыйзамдан сырт жасаган аракеттерин ачыктоо үчүн атайын түз байланыштар уюштурулуп, коомдук көзөмөл зарылдыгы айтылып эле келет. Бирок чакан ишкердик жүргүзгөндөр, соодагерлер күч кызматтарынын үстүнөн көп эле арыздана беришпейт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Жалпы эле Кыргызстандын түштүк аймагындагы облустарда чек ара соодасы азыр оор абалда турганын Азаттык айларалык толерантуулук үчүн коомдук фондунун Оштогу жетекчиси Асель Жуматаева билдирди. Анын айтымында бул маселенин курчушунан негизги себеп чек аралардын жабык турганы. Асель Жуматаева менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешкен.
Коңшу республикалар менен чектеш аймактардагы соода сатык ошол жердеги элдин негизги баягы оокаты эмеспи? Ошол жерде соода сатыкка сиздер кандай баа бере аласыздар ошол жердеги абалга?
Бүгүнкү күндө ушул ситуация, абал бүгүнкү күндө мындай напряженный деп коет го. Себеби дегенде бир аз кыйыныраак, себеби дегенде мына бүгүнкү күндө биздин чоң чоң болгон посттор жабык да. Өзбекстан менен мисалы үчүн Ош областында достук посту бүгүнкү күнгө чейин жабылып турат, иштебей. Анан элдер эмне кылат? Баягы бул деген коңшу жашагандан кийин илгертен соода сатык боюнча алака берешебиз бар болгондуктан элдер анан кийин ушул өзүнүн соодасын, өзүнүн алакасын баягы нелегальный деп коет го, мындай атайын эмес жолдор менен улантканга аргасыз да. Ошол ошондуктан көп баягындай инциденттер, көп кайгылуу окуялар болуп кетип атат. Мисалы үчүн элдер ошол баягы тартылган зымдардын тешиктеринен, тартылган зымдардын ачык жерлеринен же болбосо атайын жолдор болот, ошол жолдордон улантканга аргасыз болууда. Биз баары бир коңшу жашагандан кийин эки өлкө, үч өлкө коңшулар менен мындай көз карандыбыз да соода сатык жагынан. И ошол эле достуктун жабылгандыгы сразу биздин Ошто, например, Жалабатта же Баткенде баягы тамак ашка болгон баалардын тез жогорулоосу менен, тез көтөрүлүп кетүүсү менен билинип турат да, сезилип турат. Мисалы үчүн азыркы күндө бизде аябай мөмө жемиш, жүзүм сыяктуу мөмө жемиштер, жашылчалар Өзбекстандан көбүрөөк келет. Өзбекстан тарабынан, Кыргызстан тарабынан ушул посттор жабылдыбы, сразу булар баасы көтөрүлүп кымбаттап кетет да, и соода сатыктагылар деле ошентип айтат. Анан баягы келип соода кылып жүргөн адамдар айласы жок ошол атайын эмес нелегальный жолдор менен өткөнгө муктаж болууда. Мисалы үчүн былтыркы жылды алсак, бир өзбекстандык киши менен сүйлөшүп калдым, Ферганада жашайт экен. Ал айтат, ошол мезгилде жүзүмдөр бизде Ферганада сатылбаштан, себеби ар бир үйдө бар. Баасы биздин 40 сомго 3 сом 4 сом болуп атат, ала турган адам жок дейт. Ошол мезгилде чек аралар жабык болчу, бизде Ошто нелегальный жолдор менен өткөн азыраак жүзүм гана сатылып, бизде ошол мезгилде жүзүмдүн баасы билбейм бул жерде 70-80 сом болчу да, мындайча айтканда. Көрдүңүздөрбү, демек бул чек аранын жабылышынан, баягы алака менен түзүлбөгүсүнөн бизде экономикалык абал сразу төмөндөйт да. Бул адамдардын, жөнөкөй адамдардын жашоосунда сөзсүз эле мындай билинип турат, сезилип турат.
Ушул чек аралар жабылгандан убакыт өтүп калбадыбы? Кандайдыр бир бийлик тарабынан, өкмөт тарабынан ушул маселени чечүү, жергиликтүү тургундарга кандайдыр бир ыңгайлуу шарттар түзүү бир байкалабы ушундай аракеттер?
Андай нерсе байкалбайт. Себеби дегенде биз чек араны булар августтун аягында жабылган достук чек арасычы. Анан биз аны жоромолдогонбуз, баягы жылына жабылып жүргөндөй Өзбекстан мамлекетинин 31 августтагы күч карандысыз майрамына карата жабылды депчи. Андан бери мына жарым ай өттү, жарым айдан бери бир кыймыл, ачылыш, андай неме жок да. Бул деген ошол эки мамлекеттин жөнөкөй карапайым адамдарынын жашоосуна өтө тез таасирин тийгизет. Биздин жетекчилерибиз, мамлекет ортодогу жетекчилер сөзсүз тил табышып бул маселени менин оюмча оң тарабына чечиш керек. Себеби андан эки тарап тең жабыркап, эки тарап тең экономикалык жактан дагы, моралдык жактан дагы, социалдык жактан эки тарап тең жабыркап атат да, эч пайда көргөн жери жок. Биз үмүткөрбүз, биздин жетекчилер кече менде да жолуктушку да жолугуп кетишти. Мындан ары сүйлөшүүлөр болуп, тез арада ачылат болуш керек деп күтүп турабыз.
Асель Жуматаева менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешти.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таң азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Орчун окуялар боюнча маектер.
Анан ким ташы, ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү Арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калышты жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиз. Узурпация.
Боёгу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Программабызды улантабыз. Ушул тапта президент Алмазбек Атамбаевдин Бельгиядагы сапары уланып жатат. Эки күндүк расмий сапардын алкагында президент ким менен жолугуп, кандай сүйлөшүүлөрдү жүргүзөрү тууралуу ал жерде жүргөн кабарчыбыз Аида Касымалиева маалымат берди.
Азыр биринчи жолугушуу башталат. Ал болсо Европанын инвестициялык банкы менен макулдашууга кол коюу өтүп жатат учурда. Ага вице-премьер-министр Отурбаев катышууда. Негизи делегация чоң эле. Атамбаев менен чогуу Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдулдаев, вице-премьер-министри Жомарт Оторбаев, Боршайкомдун төрагасы Тыгынал Абдраимов жана башка мүчөлөр келишкен. Эки күнгө уланмакчы. Бүгүн абдан көп жолугушуулар бар. Европарламент, Еврокомиссия, Европалык кеңеш жана Еврокомиссиянын адам укуктары боюнча эл аралык бөлүмдүн башчысы Кэтрин Эштон менен да жолугушуу болмокчу. Андан тышкары эртең дагы уланат. Эртең Бельгиянын падышасы менен жолугушуу болот.
Айда жана инвестициялык банк менен коюлган келишимдин негизи эмнеде экени белгилүү болдубу?
Азыр кол коюп жатышат, ошондуктан белгисиз, алар чыкканда белгилүү болот кудай. Негизгиси бул Атамбаевдин Евро биримдикке биринчи сапары болуп жатат жана сөз албетте адам укуктары боюнча болмокчу. Бир эле макулдашы бар экономикалык жактан, аны биз бир аздан соң билебиз. Калган жолугушуулар бүт адам укуктары маселесине арналмакчы. Европарламенттин төрагасы Шульц менен жолугушуу болот. Андан кийин Европалык кеңештин төрагасы Рампей менен жолугушуу болот. Еврокомиссиянын төрагасы Баррозо менен жолугушуу болот. Биз Баррозо менен жолугушууну абдан күтүп жатабыз. Кызыктуу болсо керек. Кэтрин Эштон айым менен түштөнүү болот. Ал дагы адам укуктары боюнча абдан көп суроолор күтүлүүдө. НАТОнун баш катчысы Расмуссен менен да жолугушуу болот. Ар бир жолугушуудан кийин журналисттерге маалымат жыйыны өткөрүлмөкчү, ошондо толугураак айтылат.
Бельгиядан маалымат берген кабарчыбыз Аида Касымалиева болду. Эскерте кетсек, Европа биримдиги 2008 жылы Борбор Азия мамлекеттери менен байланыш стратегиясы деген программа кабыл алган. Бүгүнкүгө чейин бул программанын алкагында Кыргызстанга 118 миллион евро бөлүнгөн. Эл аралык тема менен программабызды улантабыз. Пакистан бийлиги өлкөнүн экинчи ири шаарында жүргүзгөн коопсуздук операциясы көптөгөн суроолорду жаратууда. Бир кездери өнөр жай борбору катары белгилүү Карачи зордук зомбулуктун очогуна айланды жана бийликтин тартип орнотуу аракеттери азырынча жемиш бере элек. Айнура Чекшегызы баяндайт.
20 миллион калктуу Карачини уюшкан кылмыштуу топтордон террористтерден тазалоо операциясы тууралуу буйрукту премьер министр Наваз Шариф жергиликтүү саясатчылар жана ишкерлер менен кеңешкенден кийин ушул айдын башында берген. Бирок маанилүү портту тартип орнотуу аракеттери айрым саясий партиялардын сынына туш болду. Оппозициядагы саясатчынын камалышы нааразылык толкунуна алып келип, жергиликтүү жашоочулар менен байкоочулар бул операциядан майнап чыкпасы башынан эле белгилүү болчу дешет.
Жергиликтүү саясий фракциялар эл алдында чыкканда андай операцияларды колдоорун айтып кылмышкерлерди айыпташат. Бирок полиция жана атайын күчтөр иш чараны баштап айрым лидерлерин колдоочуларын камоого киришкенде тетири сүйлөп калышат. Тилекке каршы коопсуздук үчүн жооп берген борбордук жетекчилик менен гезиттер тотугуштай болуп алардын аргументтерин кайтылай беришет. Натыйжада коопсуздук операциясы ийгиликсиз аяктайт.
Дейт карачылык журналист Тосиф Ахметхан. 13 сентябрда Мутхахида Кауми кыймылынын лидерлеринин бири, мурдагы депутат Надим Хашими эки полициячыны өлтүргөн деген шек менен кармалган. Эртеси анын нааразы болгон тарапкерлери көчөлөргө чыгып, машине, имараттарга өрт коюшкан. Хандын пикиринде Пакистандын күчтүү коопсуздук органдары менен салыштырмалуу жаңы аскерий эмес өкмөт Карачиде тартип орнотуу маселесинде эки башка позицияны карманышат. Журналист куралдуу исламчыл топтор менен жер басып алуу, рэкет, адам өлтүрүүлөргө аралашкан мафияны жок кылуу аракеттери үзүр бербей жатканын белгилейт. Бирок анын кесиптеши Экспресс Трибуна гезитинин редактору Навид Хусайн маселени башка өңктөн кароо керек деген ойдо. Ондогон жылдары бою Мутхахида Кауми кыймылы менен Пакистан элдик партиясы шаарды жана бүтүндөй Синг чөлкөмүн башкарып келишкен. Мунун менен алар полиция күчтөрүнө өздөрүнө жан тарткан адамдарды дайындоо мүмкүнчүлүгүн алышкан.
Полиция абдан саясатташкан. Алар тигил же бул тарапты жакташат. Ошондуктан азыркы кеңири операция буга чейин жүргүзүлгөн иш-чаралардан эч нерсеси менен айырмаланбайт.
Бир кездери Пакистандын өнөр жай борбору катары каралып келген шаарда акча өндүрүү үчүн адам уурдоо, маң аткезчилиги, адам өлтүрүүлөр, бирөөнүн мүлкүн тартып алуу өңдүү кылмыштар өзүнчө бир чоң тармакка айланган. Саясий партиялардын көбү куралдуу кылмыштуу топторду колдоп турушат же өз кызыкчылыктарын, кылмыштуу ишмердүүлүктөн түшкөн үлүшүн коргоо үчүн куралдуу кошуундарды түзүшөт.
Негизинен Карачинин бөлүнүп жарылганы дааны байкалып турат. Улуту же саясий көз карашы боюнча сунни шии болуп бөлүнүшөт. Бул жактагы кырдаал абдан татаал. Мындай үстүрт операциялар Карачидеги абалды оңдойт деп ойлобойм.
Пакистандын адам укуктары боюнча Бөйүк Өкмөт комиссиясы Карачиде адам өлтүрүү фактылары көбөйгөнүн белгилеген. Июлда чыккан отчетко караганда 2013 жылдын алгачкы 6 айында 1700 көп киши кылмышкерлердин колунан каза тапкан. Өлкө бийлиги болсо өткөн жылы 2000 көп киши зордук зомбулуктан жан таслим болгонун билдирет. Карачидеги абал 1980 жылдары урду тилдүү көпчүлүк менен пуштундар ортосундагы саясий тиреш күчөгөн жылдары начарлай баштаган. Калк санынын өсүшү, талип согушкерлери жана уюшкан кылмыштуулук шаар проблемаларын ого бетер тереңдетүүдө. Айнура Жекше кызы баяндады.
Азаттык радиосу АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин колдоосу менен Менин бир кыялым аттуу дил баян жана көркөм окуу боюнча сынак жарыялайт. Сынак адамдардын өңү башына, улутуна, диний ишенимине карабастан теңдикте бирге жашоого үндөгөн афро-америкалык укук коргоочу Мартин Лютер Кингдин атактуу сөзүнүн 50 жылдык мааракесине арналат.
Сиз жашаган коомдун ар түрдүүлүгү, ынтымагы, келечеги тууралуу ой бөлүшүңүз, дил баян же эссе жөнөтүңүз.
Мартин Лютер Кингдин Менин бир кыялым аттуу сөзүнөн үзүндүнү көркөм окуп, аудио файлды бизге салыңыз.
Материалдар 28 октябрга чейин кабыл алынат.
Анын бардык шарттарын азаттык чекит кейжи жана рус азаттык чекит кейжи сайттарынан таба аласыз.
Эки сынактын 6 жеңүүчүсүнө Nexus планшети же чакан компьютер байгеге берилет.
Онлайн сынак тууралуу азаттык чекит кейжи сайтынан окуп билиңиз.
Программабызды маданий жаңылыктар менен уланталы. Ушул жумада кыргызстандык жаш режиссерлор көргүм келет аттуу тасмасынын жаш режиссердун көргүм келет аттуу тасмасынын премьерасы болот. Тасма жаштардын социалдык маселелерине арналган. Жаңы тартылган тасма тууралуу анын продюсери Алмаз Упатаев Азаттыкка маек курду. Аны кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тарткан.
Алмаз мырза, мына сиздер көргүм келет аттуу тасма тартыпсыздар, жакында премьерасы да болот экен. Алгач ушул тасма жөнүндө бир кыскача айтып өтсөңүз, бул эмне болгон тасма, сюжети кандай?
Тасма негизинен сюжети жөнүндө кеңирээк айтып берсем, бул жаштык, махабат сезимдери тууралуу, ушул жаңы доордун сүйүү баяны деп айтсам жаңылышпайм. А сүйүү болгон жерде билесиздер, баягы ар кандай кубаныч дагы, кайгы, көз жаш да болот. Бирок бул жерде дагы тереңирээк, баягы эки жаштын ортосундагы бир социалдык чоң проблема келип чыгатса, грубо мындай одоно түрдө айтканда, ошол сойкулук маселеси ортого белгисиз бир адамдардын кандайдыр бир ташбордугу, адилетсиздик мамилеси жана биздин башкы каарман Кайраттын ушул терс көрүнүштөргө каршы турган бир позициясынын негизинде түзүлгөн тасма деп айтсам жаңылышпайм.
Мына тасма негизинен ошо социалдык көйгөйгө арналгандыгы тууралуу айтылып жатат. Демек сойкулук маселесине арналган турбайбы?
Биз ошо группабы кеме чыгармасынын тобу жаңы түзүлүп, анан ушул бир жаңы чыгарма алып чыгалы деген ой болду. Анан Саматбек Усуповдун ушул чакан пьесасынын негизинде сценарий жазылып чыкты. Теманы окуп чыккан соң биздин көңүлүбүзгө абдан толду да. Себеп дегенде чындап эле алып көрсөк, мисалы кечки Бишкекти эле алып, кечки Бишкекте ушул Борбор калабыздын Борбор көчөлөрүндөгү ушул көрүнүштөрү баарыбыз эле баягы күбө болуп келебиз да. Анан ушул маселени жазылган сценарий боюнча окуп көрсөк аябай жакты бизге. Көйгөй учурда бар. Бар гана эмес, ал эмес бул күндөн күн санап көбөйүп чоңоюп да баратат да бул маселечи. Ушуга аз да болсо ушул теманын көйгөйдүн бир талкуу болуп коомчулукка чыгышына салым кошолу деген ниетибиз бар болчу да.
Демек коомчулуктун көңүлүн бурдуруу максаты коюлуп турат.
Көңүлүн ушул маселеге, ушул көйгөйгө бурдуруу жана мунун бир кандайдыр бир чечим жолдорун биргеликте издешет деген максатта.
Анан акыркы учурда ушу Кыргызстанда ар кыл тематикадагы тасмалар абдан көп тартылып атпайбы? Алардын ичинде ушул социалдык көйгөйлөргө арналган. Анан силердин тасмалар эмнеси менен айырмаланды?
Негизинен алганда баягы биздин тасма эмне менен айырмаланат? Биздин тасма биринчиден чыгармачыл топтун жаштыгы менен айырмаланат десем болот да. Бизде ошо эң эле улуубуз Акжол Бекболотов башыбызды бириктирип ушу жалаң жаштардан түзүлгөн топ болуп эмгектенип атабыз. Жана ушу жаштардан бир жаш жаңы идеялар чыгып кандайдыр бир коомго салым кошуу бир максатында бир энтузиазмдын негизинде иштеп жатабыз десем жаңылышпайм. Ал эми тасманын өзүнө кайрылып келсек, эң негизги маселе бул жаштарга, тасма жаштарга арналгандыктан өзгөчө региондордон келип ушу Бишкек, Борбор калабыста окуйм, билим алам, иштейм деп келген жаштардын кандайдыр бир башка бир кадамдарга, багыттарга кетип калышына кичине да болсо бир тарбиялык маани суналы деген оюбуз бар.
Эми тасманы көрөрмандар качан көрө алышат?
Кудай буюрса 19 сентябрдан баштап Борбор калабыздын 4 кинотеатрында тасма коюлуп баштайт. Элдер ошо көрөрмандар келип көрсө болот.
Түшүнүктүү, чоң рахмат сизге Алмаз мырза, ишиңизге ийгилик.
Көргүм келет тасмасынын продюсери Алмаз Супатаев Азатка мына ушундай майык курду. Ал эми Бишкекте Мен би ичимин эл аралык би фестивали 2-жолу өткөрүлдү. Борбордогу стадионго чогулган миңдеген жаштар дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген бийчилердин өнөрүн көрүүгө чогулду. Аларда жаш бийчи Жан Войнов Лас Вегаста өткөн хип хоп чемпионатына катышып өз өнөрү менен калыстарды таң калтырды. Фестиваль жана жандын ийгилиги тууралуу Элиза Кененбаева айтып берет.
Бишкеке вновь международный фестиваль я танцую.
Мына ушундай шаң менен Бишкекте 2-жолу Мен бийчимин эл аралык би фестивали өттү. Фестивалга дүйнөнүн 20га жакын өлкөсүнөн келген ар кайсы багыттагы бийчилер катышып, күчтөрүн сынап көрүштү. Айтылуу бийчи Атай Өмүрзаков өлкөнүн атын чыгаруу үчүн ушундай чоң масштабтагы иш-чараларды уюштуруп жатканын айтты.
Потому что мы делаем все для того, чтобы наш Кыргызстан развивался.
Биз Кыргызстандын өнүгүүсүнө кандайдыр бир салым кошуу үчүн бардык аракетибизди жумшап жатабыз. Албетте, кимдир бирөө жаан жаап калды, элдин көбү суу болот, эми эмне болот деп айтышы мүмкүн. Бирок биз эч нерсеге карабай токтобойбуз. Мындан ары да өлкөдө би өнөрү өнүгө беришине салым кошобуз.
Наш Кыргызстан процветал.
Ошондой эле бул иш-чарага чет өлкөлүк ырчылар дагы келип, жаштарга кызуу кеч тартуулашты. Негизи эле акыркы жылдары Кыргызстанда жаштардын, өзгөчө өспүрүмдөрдүн бийге кызыгуусу өсүп жатканы байкалат. Атайдын артынан бир топ жаштар өзлөрүн эл аралык сынактарда көрсөтүшүп, биринчиликти алганга талпынып келишет. Алардын арасында Жан Воинов дагы бар. Жан 17 жашта, 6 жылдан бери хип-хоп жана локинг би багытында бийлеп келет. Жакында эле ал Лас-Вегаста өткөн эл аралык хип-хоп чемпионатына Кыргызстандын атынан катышып келди.
На этом чемпионате участвует около 143 стран, в числе там Филиппины, Мексика, Канада.
Бул чемпионатка 143 өлкө катышты. Чоң өлкөлөрдөн сырткары Филиппин, Парагвай, Уругвай сыяктуу өлкөлөрдөн да келди. Мен 2-орунду ээледим. Ар бир өлкөдө алгач тандоо туру өтөт. Негизи топтор көп катышты. Мен Нью Орлеан деген аренада өз өнөрүмдү көрсөттүм жана өз өлкөмдүн намысын коргоп чыкканына сыймыктанам.
Второе место, и меня пригласили выступать на арену у нас под названием Нью Орлеан. Я выступил там, представляя нашу родину, страну.
Жан өз өнөрүн өркүндөтүү үчүн азыр АКШда окуп, би агенттиктеринин биринде иштеп баштады.
Потому что я в 17 лет получаю большое удовольствие от того, что я делаю. И плюс
мен 17 жашымда өзүмдүн кылып аткан ишимден абдан рахат алганыма чексиз бактылуумун. Жөн эле сүйүктүү ишим менен алектенбестен, мен акча таап, өз жанымды бакканга да жетишем.
Я могу обеспечить, но обеспечиваю себя.
Кыргызстандын атагын алыска би аркылуу таанытууга талпынып жаткан Атайга, Жанга жана башка жаш бийчилерге ак жол каалайбыз. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Программабызды жыйынтыктап жатып күндүн негизги окуяларын белгилеп өтөлү. Бириккен улуттар уюмунун инспекторлору Сирияда жайгын тургундарга каршы химиялык курал колдонулгонун аныкталды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети уюшкан кылмыштуу топтун издөөдө жүргөн бир мүчөсүн кармалды. Макмал Алтын комендантынын борбордук кампасынын жетекчисине кылмыш иши козголду. Беларусьта жарандык активисттер айыпка жыгылды. Турсунбек Акун акыйкатчынын иш бөлмөсүндө ачкачылык акциясын улантууда. Бүгүнкү түшкү программабызды мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыктайбыз. Берүүнү Бишкек студиясында алып барган мен Айзада Касымалиева. Кайрадан көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.